Bună dimineața, astăzi e vineri 19 septembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vreme posomorâtă și astăzi, pe alocuri posibil să plouă, temperatura e la fel de rece, vântul bate puternic, sunt aproximativ 10 grade la această oră, la prânz maximile vor urca până la cel mult 12, iar spre seară și la noapte minimile vor oscila între plus 7 și plus 5 grade Celsius. E toamnă și e sezonul nunților, chiar dacă afară e frig și plouă. Despre nunțele la moldoveni vom discuta în această dimineață cu ziarista Valentina Butnaru. Iulian Ciocan revine în rubrica sa, realitatea cu amănuntul la veniturile neimpozitate. În lipsa lui Vasile Butnaru, Iulian ne va prezenta și revista presei. Jurnalul de corespondent al lui Traian Ungureanu e despre viața angajaților de la bancă, din Anglia, bineînțeles. Vă invit să ascultați pentru început însă buletinul de știri în studioul European Libera de la Praga e Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Moldova, în fața crizei financiare internaționale, disputa moldo-transnistreană pe tema pacificatorilor ruși și exerciții militare anti-intervenție în Ucraina. Acestea ar fi principalele teme la știri. Iar acum știrile pe larg. Autoritățile americane lucrează la un plan cuprinzător pentru curățarea companiilor financiare de active dăunătoare, pentru aplanarea crizei financiare internaționale și pentru calmarea burselor. Ministrul Finanțelor Henry Paulson a făcut anunțul după audieri în fața liderilor din Congres.
We've talked about a comprehensive approach.
El a spus că abordarea cuprinzătoare despre care s-a discutat implică și modificări legislative pentru a gestiona datoriile băncilor rezultate din credite ipotecare riscante. Banca Centrală Americană și alte bănci naționale au injectat sute de miliarde de dolari pe piața de capital în ultimele zile pentru a mări lichiditățile și a evita blocarea circuitului de creditare interbancar. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a cerut guvernului să folosească 500 de miliarde de ruble, adică 20 de miliarde de dolari, pentru calmarea pieței financiare interne. Bursa de valori de la Moscova a fost închisă în ultimele două zile după ce au fost înregistrate cele mai mari pierderi din ultimii 10 ani. Ministrul rus de finanțe anunță că tranzacțiile vor fi reluate abia astăzi. Analiștii spun că de la începutul lunii august, investitorii au retras din Rusia aproximativ 36 de miliarde de dolari. Cauzele au fost scurtul război cu Georgia, scăderea prețului petrolului și, mai nou, tulburările de pe piețele financiare internaționale. La Chișinău, premierul Zinaida Greceanu a declarat Europei Libere că deponenții moldoveni nu au motive să intre în panică și să-și retragă banii din bănci, pentru că Moldova este la adăpost de criza internațională.
Trebuie să stea toată lumea liniștit, nu trebuie să facă niște eforturi masive, fiindcă oricum fluxurile de mijloace care vin în economie țării, ele continuă să vină.
A spus premierul grecian, Moldova este protejată în mod ironic datorită faptului că are o piață financiară subdezvoltată și slab conectată la circuitele globale. Cu toate acestea, Banca Națională a Moldovei a dat ieri semne de îngrijorare, anunțând că este dispusă să examineze măsuri pentru a evita o criză a creditelor în sistemul bancar și fluctuațiile excesive pe piața valutară. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a dat asigurări că recunoașterea de către Moscova a Abhaziei și Osetiei de Sud nu constituie un precedent pentru Transnistria sau Nagorno-Karabakh. Vorbind în fața unei comisii din Parlamentul rus, Lavrov a spus că situația acestor zone de conflict este diferită pentru că în cazul lor niciunul din actorii implicați nu se comportă ca Georgia. Autoritățile moldovene spun că nu au acceptat o propunere transnistreană privind mărirea numărului de pacificatori ruși în Transnistria. Potrivit Mold Press, care citează surse din Comisia Unificată de Control, transnistrienii ar fi propus ieri ca în viitor contingentul rus să cuprindă 2700 de militari față de 400 în prezent. Reprezentantul moldovean în Cook, Ion Leahu, a spus că ideea Tiraspolului este nejustificată, iar punerea ei în practică ar fi un pas înapoi față de înțelegerile în vigoare. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a asistat la exerciții militare care stimulează răspunsul la o invazie străină. La manevre au participat 3.000 de militari, tancuri, elicoptere și avioane de luptă. Un purtător de cuvânt guvernamental a spus că exercițiul a fost programat în 2007 și nu are nicio legătură cu recentul conflict ruso-georgian. Elena, deocamdată atât de la Praga, e legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Criza financiară din lume se pare interesează în aceste zile mai puțin pe cei care au hotărât să se căsătorească. Toamna, știe toată lumea, în Moldova e vremea când se joacă cele mai multe nunți. Sunt zeci sau poate sute de îndrăgostiți care decid acum să pună capăt burlăciei, zburdelniciei, numiți-o cum vreți, și să înceapă o viață nouă, cea de familie cu actele în regulă. Pentru că sunt multe, nunțile în Moldova încep uneori de joi și continuă până duminică inclusiv. Totuși, o să încerc să vă dau niște cifre referitoare la numărul de căsătorii înregistrate, nu într-un weekend, ci pe parcursul anului trecut. Oficiul Național de Stare Civilă ne-a anunțat că în 2007 s-au jucat aproximativ 30.000 de nunți. Pentru acest an încă nu s-a făcut un bilanț. Oricum, vă pot da un exemplu din luna august, când din cauza numărului prea mare de cereri, Oficiul Stării Civile din Chișinău a organizat o nuntă colectivă în scoarul Teatrului de Operă și Balet, unde 59 de perechi și-au spus da în cor, în sunetul trompetelor și aplauzelor celor dragi. În total, în acea zi de 8 august, au depus cereri de căsătorie 480 de cupluri din toată Moldova. Și cum la moldoveni muzica este unul din elementele cheie pentru o nuntă cu adevărat frumoasă, Vasile Botnaru a întrebat-o pe interpreta de jazz, Geta Burlacu, pe care o are invitată și în emisiunea sa de duminică, a întrebat-o deci dacă ea cântă la nunți.
Să știi că îmi place foarte mult să cânt la nuntă și mai ales să cânt muzică populară, cu taraf adevărat, cu țambal, cu vioară, cu clarinet, cu acordeon. Îmi place la nebunie și îmi place să aduc oamenilor sărbătoare, bucurie adevărată. Paralel cu asta, oricum știu că visul meu și locul meu și scena mea și mai am un alt fel de ascultători.
Apropo de nunți, ai observat schimbări în ultimii, să zicem, 5 ani. Acum 4 ani eu făceam o emisiune despre nunțile la moldoveni, în care vorbeam și despre muzică și despre cadourile care se aduc acolo, despre cultura servitului, despre bucate. Eu în acești 4 ani am observat schimbări în bine. Recent am fost la o nuntă la Nisporeni, unde s-a servit ca la cele mai bune restaurante moldovenești, cu tacâmuri, cu șervețele, cu bucatele așezate nu în straturi, ci foarte elegant, cu ospătari care au avut grijă să-ți ia resturile din farfurie la vreme. Sunt indicii că lumea nu degeaba a muncit pe plantațiile de căpșuni în Spania. Ne-a dat ce impresie?
Eu puțin mai altfel mă uit la așa fenomen ca și o nuntă. Pentru mine contează cap-coadă să fie o sărbătoare pentru cei care se căsătoresc. Și să fie și scenariu, bineînțeles, pentru că dacă nu este scenariu, poate să fie și haos. Dar în primul rând să fie sărbătoare pentru cei care se căsătoresc. Și foarte des, dacă mirele și mireasa pășesc în sală de sărbătoare cu zâmbet și cu emoții doar frumoase, fără multe emoții negative în plus. Și chiar deseori fraza prima pe care o auzeam, prima frază era: astăzi va fi sărbătoarea noastră. Deci atunci știu că nunta va fi una din cele mai reușite.
Dar nu toți tinerii și mai cu seamă părinții tinerilor reușesc să țină în frâu cel care impropriu în Moldova se numește tamada, care transformă de multe ori nunta într-un meeting nupțial, unde sunt ținute discursuri lungi și plicticoase și nu există elemente ingenioase. Dumneata, încerci să dai sugestii sau să impui un anumit stil jazzistic, astfel încât să nu se transforme nunta într-un plictis adevărat?
Sigur că da. Pentru mine contează să fie firesc, ușor, frumos, pozitiv, sărbătoare adevărată.
A fost interpretat de jazz, Geta Burlacu, în discuție cu Vasile Botnaru. Deci s-au schimbat sau ba obiceiurile de nuntă la moldoveni? La aceasta și alte întrebări o vom ruga să ne răspundă în această dimineață pe ziarista Valentina Butnaru, care cunoaște foarte bine specificul nunților moldovenești. Doamna Butnaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Dumneavoastră, ce spuneți? S-a schimbat ceva în tradițiile de nuntă la moldoveni?
Eu zic și da și nu.
Da, și nu ce anume aveți în vedere?
S-a schimbat, vă explic, din punctul meu de vedere ce s-a schimbat, ce nu s-a schimbat. Dacă chiar doar cu câțiva ani în urmă, nunțile la moldoveni se bazau mai mult pe tradiții, nu mai zic de 10 de ani în urmă, acum am impresia că se instalează mai mult mode decât tradiții. Sau tradițiile sunt înlocuite cu anumite mode, nu întotdeauna dintre cele mai demne de urmat.
Preluate de la cine?
Preluate de oriunde. Un amalgam de tot felul de scenarii, obiceiuri, sau foste obiceiuri. Pentru că hai să vorbim despre nuntă. Dacă zicem nuntă, nunta în sine înseamnă sau însemna cel puțin la moldoveni, însemna un pic altceva decât înseamnă astăzi sau decât se desfășoară astăzi. Și cel puțin în oraș, dar noi vorbim că acum vorbim mai mult de nuntă în oraș, pentru că aici se resimte schimbare,
influența diverse.
Da. Impresia mea este că la oraș nuntele, tocmai la oraș nuntele o iau foarte mult razna. Sub ce aspect? Nu orice nuntă poate fi numită chiar nuntă. În majoritatea cazurilor, o nuntă de astăzi este o petrecere. Majoritatea tinerilor își elaborează singuri. Să zicem, dacă nu chiar scenariul de nuntă, cel puțin ideea de petrecere. Și atunci când asupra acestei petreceri vin cu tractorul, să zic, fostele tradiții care deja nici nu mai pot fi îmbrăcate în clișeul nunților de astăzi, petrecerilor de astăzi, care se vor un pic mai libere, un pic mai democratice, mie mi se pare că este o încurcătură teribilă.
Și părțile bune care ar fi?
Părțile bune ar fi nonconformismul. Pentru că, după părerea mea, tradițiile de nuntă moldovenești de astăzi se extrapolează totuși. Sau nunțile ca model se împart în două categorii clare. Nu vorbesc de cele de mijloc care încearcă să balanceze între. Deci la un pol, să zicem, se concentrează cei care poate au mai multă cultură, cei care au și mai multe posibilități materiale, cei care au ieșit în lume, eventual poate tinerii care au făcut studii în afară și au venit cu alte pretenții, eventual părinții care lucrează sau au lucrat în afară și vin și cu alte pretenții. Și să zicem că reușesc un minim oricare de nunți, o zi de nunți.
Reușesc așa cum zicea și domnul Botnaru, prin cultura serviciului.
Da, exact. Reușesc și la unul de ținută și servirie și poate și muzică o selectează altfel. Și într-adevăr se transformă într-o petrecere, pentru că de fapt în câteva ore cât durează o nuntă acum, nu poți face o nuntă după modelul de cândva, cu toate obiceiurile, cu pretențiile, că s-a făcut și închinatul, și legăturile, și închinatul colacelor, și scosul mirise din casă, și conocării, și nu știu ce.
Și la celălalt pol?
La celălalt pol stau nunțile care, într-adevăr, pretind că sunt nunți tradiționale, dar nu sunt tradiționale. Sunt înmărmurite în proiectul de cândva, tărăgănate, lungi, cu sute de invitați, tot despre care vorbea părinte Vasile Botnaru, cu acești moderatori, uneori ridicoli, dacă nu jenanți, care pun oamenii în situație, care oferă microfonul din nuntaș în nuntaș, care de calea afară de inexplicabil atunci când nunta durează câteva ore. Din 5 ore de nuntă, 3 ore sunt de acord de invitațiilor pentru a toasta și pentru a spune ceva. Mi se pare nedrept față de tine.
Apropo, doamna Butnaru, de unde a apărut obiceiul ăsta cu un maestru la de ceremonii sau așa zisul tamada din nuntă? Pentru că altă dată de toate astea se ocupa socrii cei mari sau chiar nașul.
Da, mi-ar plăcea să știu, să aibă cineva un studiu la acest subiect. Studiul meu personal, să zic așa, ar fi că s-ar baza pe două motive. Fie că a apărut această meserie nouă, maestră de ceremonii, preluată, mai știu eu, din alte tradiții, care iarăși nu se suprapune pe tradițiile noastre. Există foarte mulți tineri care vor să câștige, există foarte mulți actori care au rămas șomeri, Există foarte mulți interpreți care sunt solicitați, pot câștiga într-o seară bine și cântând și moderând. Și, pe de altă parte, cred că nașii s-au lenevit. Pentru că la noi, în capul mesii, cel care era pus în capul mesii, nașul, care era ales de tineri, de părinți, să-i îndrumeze pentru o viață întreagă, era ales nu numai din considerentele că ar putea să stea la nuntă în capul mesii sau că ar putea să le fie de ajutor parcursul vieții, dar și din considerentul că este în mare parte nașul, în mare parte se pune accent pe talentul oratoric al nașului, pe felul lui de a vorbi, de a comunica cu lumea, de a da sfaturi, de a fi un gospodar model. Astăzi la noi chiar a dispărut, practic, noțiunea și simbolul de gospodar, care întrunește foarte multe calități.
Da, dacă ne-am referit puțin și la serviciile oferite, de exemplu, fotografi, cameraman, orchestrele populare, nu vi se par cam exagerate?
Toate sunt exagerate, după părerea mea. Un cuplu nu prea își poate organiza singur o nuntă, tocmai din aceste motive. Mi se pare că cei care dau tonul în această suită de prețuri exagerate sunt, în primul rând, restaurantele. Care pun un preț exagerat, minimul 250-300 de lei de persoană, eu cred că este extrem de exagerat. Un om normal nu mănâncă de 300 de lei într-o seară, dar asta este prețul minim. Să ajunge la 5-600 de lei.
Am înțeles. În final, vă rog o urare pentru toți mirii și miresele din această toamnă.
Mirii și miresele să fie sănătoși, să nu uite că viața începe cu o nuntă frumoasă, care ar trebui să se transforme într-o căsnicie frumoasă, trainică, dar o căsnicie trainică înseamnă neapărat creație și implicare din partea mândurilor.
Doamna Butnaru, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu ziarista Valentina Butnaru despre obiceiurile de nunț la moldoveni. Este ora 7 și să ascultăm acum ce articol a ales Iulian Ciocan din presa de astăzi.
În săptămânalul Timpul, publicistul Constantin Tănase explică dedesubturile revenirii în marea politică a ex-premierului Tarlev. Timpul mai publică un interviu cu juristul Vitalie Nagacevski, care e convins că a aderat la un partid capabil să preia puterea și să guverneze. Un articol interesant din Timpul e cel semnat de Laimona Stalat Kelpsa, secretarul Ministerului Afacerilor Externe al Lituaniei, intitulat Evenimentele din Georgia, adevăr și pseudo-adevăr. Săptămânalul Novoe Vremea publică un articol despre copiii președinților țărilor CSI, articol preluat din presa rusă. Tot Novoe Vremea scrie despre ceea ce anumește crimele armatei georgiene împotriva copiilor osetini. Iar la rubrica Arte e inserat un interviu cu sculptorul Anatolii Selitski. Ziarul Capitala de vineri scrie: Consiliul Municipal Chișinău anunță un concurs pentru funcția de șef al Direcției Sănătate, cu toate că atenționează un consilier, contrariat acea funcție e ocupată. Tot în Capitala puteți citi un interviu cu Gheorghe Morgoci, directorul Regiei Transport Electric, care vorbește, între altele, despre cât de posibilă e scumpirea călătoriei cu troleibuzul. În ziarul Partidului de Guvern în Comunistul, premierul Zinaida Greceanu povestește cum luptă guvernul cu consecințele inundațiilor. Comunistul mai scrie despre problemele apărute la Teleradio Găgăuzia și despre viața de partid. Tot în Comunistul e inserat un articol despre Consiliul Municipal Micăuț din raionul Strășeni și despre directorul Societății pe Acțiuni Barza Albă, Leonid Babei, care a relansat întreprinderea. În hebdomadarul Săptămâna, Viorel Mihail scrie despre gestul de caritate al liderului PLDM Vlad Filat, care, citez, a luat forme caricaturale în interiorul Uniunii Scriitorilor. Iar publicistul Vsevolod Ciornei regretă faptul că oamenii politici din Moldova sunt cam încrâncenați.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova. La ora 7, acum știri pe scurt. Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Autoritățile americane spun că lucrează la un plan cuprinzător pentru a curăța instituțiile financiare de active dăunătoare, pentru a aplana criza financiară internațională și pentru a calma bursele. Ministrul Finanțelor, Henry Paulson, a făcut anunțul după audieri în fața liderilor din Congres. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a cerut guvernului să folosească 500 de miliarde de ruble, adică 20 de miliarde de dolari, pentru calmarea pieței financiare interne. Bursa de valori de la Moscova este închisă de două zile după cele mai mari pierderi din ultimii 10 ani. La Chișinău, premierul Zinaida Greceanu a declarat Europei Libere că deponenții moldoveni nu au motive să intre în panică și să-și retragă banii din bănci, pentru că Moldova este la adăpost de criza financiară din lume, fiind slab conectată la circuitele internaționale. Cu toate acestea, Banca Națională a Moldovei a dat semne de îngrijorare, anunțând că este dispusă să examineze măsuri pentru a evita o criză a creditelor în sistemul bancar și fluctuațiile excesive pe piața internă valutară. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a dat asigurări că recunoașterea de către Moscova a Abhaziei și Osetiei de Sud nu constituie un precedent pentru Transnistria sau Nagorno-Karabakh. Lavrov a spus că situația acestor zone de conflict este diferită, pentru că în cazul lor niciunul din actorii implicați nu se comportă ca Georgia. Autoritățile moldovene resping o propunere transnistreană privind mărirea numărului de pacificatori ruși în zona de securitate de pe Nistru, de la 400 la 2700 de militari. Propunerea a fost făcută ieri la ședința Comisiei Unificate de Control. Și președintele Victor Iușcenco a asistat la exerciții militare care simulează răspunsul la o invazie străină. La manevre au participat 3000 de militari, tancuri, elicoptere și avioane de luptă. Autoritățile ucrainene spun că manevrele au fost programate în 2007 și nu au legătură cu recentul conflict ruso-georgian. Elena, atât cu știrile, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Într-un interviu fluviu acordat ziarului Moldova Suverană, profesorul, istoricul, ex-viceministrul educației Anatol Dubrovski regretă calitatea profesională îndoielnică a unor profesori care mai și încasează pe deasupra venituri suplimentare neimpozitate. Credeți că există vreun profesor care să plătească impozite la stat pentru veniturile din meditații? Îl întreabă Dubrovski pe reporterul Moldovei Suverane. Nu, nu cred, răspunde prompt acesta din urmă. Ce să spun? Așa o fi, deși dacă mă gândesc mai bine, există venituri neimpozitate mult mai mari. Să luăm bună oară vedetele recente ale muzicii autohtone, unele dintre care declarau cu nonșalanță într-o revistă Glamour că a lor cântare la o nuntă costă de la 500 la 2000 de euro. Un cunoscut al meu l-a sunat recent, în calitatea sa de organizator al unei nunți, pe un cântăreț care interpreta cântece patriotice lacrimogene la începutul anilor 90. Cântărețul ale cărui cântece îi făcea odată pe mulți să lacrimeze e foarte pragmatic acum. Ai 1500 de euro, vin să cânt, nu ai... La revedere, a zis cântărețul. Ei bine, eu mă întreb, dar câte impozite plătesc acești cântăreți din veniturile lor mult mai mari decât acele ale profesorilor? Și nu cumva mai există în țara asta niște oameni care au venituri neimpozitate și mai mari? Am citit prin ziare că avem cică o economie subterană măricică, că mulți agenți economici practică așa zisa contabilitate dublă și sunt convins că nu meditațiile profesorilor jecmănesc cel mai mult bugetul de stat. Ei bine, când în Republica Moldova toată lumea, de la profesori și cântăreți, la mari businessmeni, va plăti impozitul pe venit, atunci vom trăi într-un alt univers, total diferit de universul recent, ciudat, miraculos.
Și 24 de minute, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a rostit un discurs la Washington pe tema relației cu Rusia, cerând ca Europa și Statele Unite să riposteze împreună la ceea ce a numit politică externă tot mai agresivă a Rusiei. Detalii are știristul nostru din studioul de la Praga, Alexandru Eftode.
Elena, discursul Condoleezza Rice la fondul German Marshall de la Washington este primul discurs major pe tema Rusiei după intervenția rusească în Georgia în luna august. Fostă expertă în problemele sovietice, Rice a spus că Rusia a pus vârf cu această intervenție unei serii de acțiuni din ultimii ani, iar situația internațională este astăzi mai proastă ca niciodată după prăbușirea Uniunii Sovietice.
I'm referring, among other things...
Rice a explicat că se referă, între altele, la intimidarea de către Rusia a vecinilor săi suverani, la folosirea petrolului și gazelor ca arme politice, la suspendarea unilaterală a tratatului despre forțele convenționale în Europa, la amenințările cu ațintirea armelor nucleare spre țările pașnice, la vânzările de armament către state și grupări care amenință securitatea internațională, la persecutarea și chiar mai mult decât persecutarea jurnaliștilor și disidenților ruși. Condoleezza Rice a făcut apel la țările europene să se opună împreună cu americanii încercărilor de șantaj energetic ale Rusiei. Iar fostelor republici sovietice le-a cerut să li se alăture americanilor și europenilor și să-și demonstreze independența față de Moscova. The United States and Europe are deepening our cooperation in pursuit of. Rice a spus că Statele Unite și Europa acum lucrează tot mai intens pentru o mai mare independență energetică, cooperând cu Azerbaijanul, Georgia, Turcia și țările caspice. Vom extinde și vom apăra accesul liber la resursele energetice globale împotriva unor practici abuzive. Nu poate exista o regulă pentru SRL Rusia, a spus Condoleezza Rice, și o altă regulă pentru ceilalți. După războiul dintre Rusia și Georgia, între Moscova și Washington, a izbucnit un schimb de replici dure și sarcastice, iar discursul doamnei Rice, rostit la Fondul German Marshall, aprofundează această tendință. Ea a ironizat Rusia că nu a găsit sprijin pentru acțiunile împotriva Georgiei și recunoașterea republicilor separatiste georgiene decât din partea unei țări ca Nicaragua și grupării palestiniene Hamas. Russia has found little support for its actions. În afară de aceasta, Rusia n-a găsit alt sprijin internațional pentru ceea ce a făcut și acest lucru nu poate fi numit un triumf diplomatic, a spus Rice. Singurul lucru obținut de Rusia cu intervenția în Georgia, pe care doamna Rice a descris-o ca fiind premeditată, este că a demonstrat un lucru și așa evident, că poate înfrânge un vecin mai mic. Obiectivul strategic al Statelor Unite este acum să arate liderilor ruși că alegerile pe care le face Moscova pot pune Rusia pe o cale fără întoarcere către izolarea și irelevanța pe plan internațional, a spus secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, în primul său discurs major pe tema relațiilor cu Rusia după războiul ruso-georgian. Elena Atât de la Praga, e legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc! În aceste zile de criză pe piețele financiare din lume, englezii nu par să intre în panică. Traian Ungureanu are și explicații în jurnalul său de corespondent.
Băncile cad, banii se scumpesc și în aproape fiecare casă din Anglia, poșta aduce zilnic facturi bancare mai mari, uneori insuportabile. Cu toate astea, englezii nu intră în panică și nu pun gând rău sistemului capitalist. Englezii sunt realiști și, în plus, nu concep aventuri utopice, oricât de rău ar fi prezent. Omul cheie al acestor zile de cutremur financiar e omul din City, districtul financiar al Londrei. Personajul nu e tocmai iubit în Anglia, dar nici nu e hulit. Omul din City, adică angajatul de bancă, de fond sau corporație financiară, e criticat pentru că trăiește ca un maniac al banului, pune preț pe orice și face bani din orice. Fără excepție, omul din City e o prezență ușor de recunoscut. El se compune întotdeauna din costum negru, pantofi negri, șosete de culori inexplicabile și cravate numai puțin riscante. Omul din City începe de vreme. La 3 sau 4 dimineața e pe drum pentru că trebuie să fie pe fază la deschiderea piețelor asiatice. La 8 sau 9 seara poate fi văzut moțăind în trenul care îl duce spre casa de la țară, unde așteaptă o familie obișnuită să vrească bine din banii lui, fără să-l vadă prea des. Cel târziu, la 30 de ani, omul din City trebuie să facă primul milion, dacă vrea să devină un star. Dacă nu, va trăi din salarii care încep de foarte sus și duc ușor la sute de mii pe an. Vinerea, când se închid piețele, omul din City are obiceiul să se distreze ca în City. Puburile din districtul financiar se umplu de bărbați și femei în costumele și taioarele lor de City. Toți beau în picioare, uneori prea nu mai pot sta în picioare. Stresul de peste săptămână trebuie topit. Succesul și ruina își seamănă în City. Amândouă pot lovi masiv și pe reașteptate. Adevărul e că englezii nu invidiază. Cei mai mulți nu-și doresc asemenea viață, adică preferă, de fapt, să aibă o viață. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este ora 7:29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi reîncep ședințele Parlamentului. Astăzi e prima după vacanța de vară. Tot astăzi va avea loc conferința internațională politici în domeniul științei și educației și un seminar despre probațiunea ca element necesar și important din elementul justiției penale. Partidul Liberal Democrat din Moldova va ține o conferință de presă pe tema acțiunilor guvernului împotriva producătorilor de struguri, soluțiile PLDM pentru depășirea acestei situații. Despre vreme vă reamintim că astăzi va fi toată ziua mohorât și că la această oră sunt 10 grade. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urez weekend plăcut. Aici, Radio Europa Liberă.